რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მიხაილ ხოდორკოვსკის ოფიციალურად წაუყენეს მკვლელობის ბრალდება. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო უარყოფს საქართველოს საჰაერო სივრცის დარღვევის ფაქტს. საქართველოს პარლამენტში მიმდინარეობს 2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის განხილვა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვცლად. რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტმა ყოფილ ოლიგარქს მიხაილ ხოდორკოვსკის ოფიციალურად წაუყენა ქალაქ ნეფტეიუგანსკის მერის ვლადიმირ პეტუხოვის მკვლელობის ორგანიზების ბრალდება. გამოძიების მონაცემებით ხოდორკოვსკიმ დაავალა ორ პირს, ლეონიდ ნევსლინს და ალექსეი პიჩუგინს 1998 წელს პეტუხოვის მოკვლა, რადგან ამ უკანასკნელი საქმიანობა უპირისპირდებოდა ხოდორკოვსკის მაშინდელი კომპანიის იუკოსის ინტერესებს. ხოდორკოვსკი სამი დღის წინ 8 დეკემბერს დაიბარეს საგამოძიებო კომიტეტში ბრალდებული სტატუსით. ის აცხადებს, რომ არაპირებს გამოძიებას თანამშრომლობას. რუსეთის სასამართლოს მიერ ფინანსურ დანაშაულში მსჯავრდებულმა მიხაილ ხოდორკოვსკიმ 10 წელიწადზე მეტხანს დაჰყო ციხეში. 2003 წელს ის რუსეთის პრეზიდენტთან შეიწყალა, რის შემდეგაც ხოდორკოვსკი შვეიცარიაში გადასახლდა. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო უარყოფს რუსეთის სამხედრო ვერტმფრენის მიერ საქართველოს საჰაერო სივრცის დარღვევის ფაქტს. რია ნოვოსტის ინფორმაციით, ამასთან დაკავშირებით განცხადება გააკეთა რუსეთის თავდაცვის უწყების ოფიციალურმა წარმომადგენელმა გენერალ-მაიორმა იგორ კონაშენკოვმა. მისი თქმით, ბოლო დღეების განმავლობაში ტერიტორიაზე, რომელიც საქართველოს ესაზღვრება, რუსეთის სამხედრო ვერტმფრენებს არავითარი ფრენები არ განუხორციელებიათ. მან ქართულ კოლეგებს ურჩია, ვიდრე სხვა დროს ხმამახალ განცხადებებს გააკეთებენ, ობიექტურ კონტროლს დაერთნონ, კერძოდ კი რადიოლოკაციურ საშუალებებს. საქართველოს საგარეო უწყებამ 10 დეკემბერს გავრცელა განცხადება, რომელშიც პროვოკაციულ აქტად აფასებს რუსეთის მიერ საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებადი საჰაერო სივრცის დარღვევას. საგარეო უწყების ცნობით აღნიშნული ფაქტი 2 დღის განმავლობაში 2ჯერ დაფიქსირდა. საქართველოს პარლამენტში მიმდინარეობს 2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის განხილვა. ბიუჯეტის ძირითადი პარამეტრები დეპუტატებს გააცნო ფინანსმინისტრმა ნოდარ ხადურმა. მას ხდომის დაწყებამდე ჟურნალისტებს უთხრა, რომ მომავალი წლის 1 სექტემბრიდან 2016 ლარი გახდება მაღალმთიან რეგიონებში მცხოვრები პენსიონერების პენსია. დანარჩენ საქართველოში მომავალი წლიდან სახელმწიფო პენსია 160-დან 180 ლარამდე გაიზრდება. 2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელია 8,555,000,000 ლარი. თბილისის 2016 წლის ბიუჯეტი კი 815,900,000 ლარით განისაზღვრა. ამის შესახებ დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე თქვა დედაქალაქის მერმა დავით ნარმანიამ. მისივე თქმით, 10 დეკემბერს საკრებულოს წარუდგინეს თბილისის 2016 წლის ბიუჯეტის დასუსტებული პროექტი.
პრიორიტეტებად რჩება მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობა, ჯანდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა, განათლება და გამწვანების ღონისძიებები.
ნარმანია აცხადებს, რომ შემცირდა მერიის სამივლინებო და წარმომადგენლობითი ხარჩები. სირიაში ოპოზიციური ჯგუფების უმრავლესობა შეთანხმდა, რომ მომავალ თვეში მოლაპარაკებას გამართავს მთავრობასთან 5 წლის წინ დაწყებული სამოქალაქო ომის პოლიტიკურად მოგვარების გზების განსახილველად. ამ გადაწყვეტილება შესაძლოა მოხვეს გარღვევა სამშვიდობო მოლაპარაკებაზე. ოპოზიციური ჯგუფების 100 მეტი წარმომადგენელი საუდის არაბეთის სპონსორობით ჩატარებული 4-დღიანი შეხვედრის შედეგად შეთანხმდა, რომ მოემზადება სამშვიდობო მოლაპარაკებისთვის, რომელიც მომავალი თვის დასაწყისში უნდა გაიმართოს სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის მთავრობასთან. ოპოზიციის წარმომადგენლებს შორის არიან როგორც სეკულარიზმის მომხრეები, ისე ისლამისტი მიამბოხეები. ამასთან ოპოზიციას წამოყენებული აქვს პირობა, რომ ბაშარ ალ-ასადი და მისი გუნდი გადადგებიან, როგორც კი დაიწყება გარდამავალი პერიოდი სირიაში დემოკრატიული არჩევნების ჩასატარებლად. და ბოლოს, თურქეთის პრეზიდენტი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი აცხადებს, რომ არაპირებს ჩრდილოეთ ერაყიდან თურქეთის ჯარების გაყვანას. ჯარების გამოყვანაზე ახლა ლაპარაკი ზედმეტიაო, განაცხადა ერდოანმა 10 დეკემბერს. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4 Radio თავისუფლება FM 107.4.
Save myself from fire.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
4-ში სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, იმიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესო რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. წილხედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მოთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდენაია უძღვები. ქუთაისში რამდენიმე საბავშვო ბაღის თანამშრომლები გაიფიცნენ. საქართველოს პარლამენტი მომავალი წლის ბიუჯეტზე მსჯელობს. ამთავრებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. თავისუფლების უკანონო დახვეთის და წამების ბრალდებით საქართველოს პროკურატურამ სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მისცა თავდაცვის მინისტრის ყოფილი მოადგილე დავით ახალაია, გენერალური შტაბის უფროსის ყოფილი მოადგილე გიორგი კალანდაძე, სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტის ყოფილი უფროსი მეგის ქარდავა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყოფილი კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის სამართველოს უფროსი რომან შამათავა. პროკურატურის ინფორმაციით ბრალდებული სტატუსი დაკავებულია სამეგრელო ზემოსვანეთის სამხარეო პოლიციის ყოფილი თანამშრომელი გიორგი სამუშია. საქართველოს პროკურატურის განცხადებით ამ პირთა ორგანიზებით და უშუალო მონაწილეობით 2012 წლის ივლისში ქალაქ ზუგდიდში თავისუფლება უკანონოდ აღუკვეთეს გალის რაიონში მცხოვრებ მოქალაქეს, რომლისგანაც წამების და მუქარის გზით მოითხოვდნენ არარსებული ტერაქტის მომზადების აღიარებას. პროკურატურის ინფორმაციით სისხლის სამართლის საქმის გამოძიება გრძელდება წამების მუხლით, რომელიც სასჯელის ზომად 17 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. ბიზნესმენ მიხაილ ხადარკოვსკის მკვლელობის ბრალდება დაუსწრებლად წარუდგინა დღეს რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტმა. ის კომპანია იუკოსის ყოფილ მფლობელს ადანაშაულებს 1998 წელს ქალაქ ნეფტეიუგანსკის მერის ვლადიმირ პეტუხოვის მკვლელობაში. თავად მიხაილ ხოდორკოვსკი, რომელიც ამჟამად ლონდონში ცხოვრობს, განაცხადა, რომ ახალი წლის წინ მისთვის ცრუბრალის წარდგენა რუსეთის ხელისუფლების ძველი ტრადიციაა. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი იმყოფება აშხაბადში, სადაც მონაწილეობას მიიღებს თურქმენეთის ნეიტრალიტეტის მეოცე წლის თავისადმი მიძღვნილ მაღალი დონის საერთაშორისო კონფერენციაში. გიორგი მარგველაშვილი სიტყვით გამოვა კონფერენციაზე სახელწოდებით ნეიტრალიტეტის პოლიტიკა, საერთაშორისო თანამშრომლობა მშვიდობის უსაფრთხოების და განვითარებისთვის. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით გამოსვლისას გიორგი მარგველაშვილი ყურადღებას გაამახვილებს რეგიონული უსაფრთხოების საკითხებზე და საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში არსებულ ვითარებაზე. აშხაბადში ვიზიტისას საქართველოს პრეზიდენტი შეხვდება თურქმენეთის, თურქეთის, ავღანეთის, მოლდავეთის, ტაჯიკეთის, ყირგიზეთის, ჩინეთის და ირანის პირველ პირებს. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს ხაზინადარი აბუ სალეჰი ლიკვიდირებულია საერთაშორისო კოალიციის უპილოტო თვითმფრინავიდან განხორციელებული ერიშის შედეგად. პენტაგონის ცნობითვე აბუ სალეჰთან ერთად მოკლულია რადიკალური დაჯგუფების კიდევ ორი გავლენიანი წევრი: აბუ მარიამი, რომელიც კოორდინაციას გამოძალვას უწევდა, და აბუ ვალმან ტუნისი, რომელიც პასუხისგებელი იყო შეიარაღების გადაადგილებასა და ინფორმაციის მოპოვებაზე. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტროს შეფასებით ამ პირთა ლიკვიდაციამ დარტყმა მიაყენა ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს ფინანსური და საინფორმაციო რესურსების მართვას. ინტერპოლმა საერთაშორისო ძებნილად გამოაცხადა რუსეთის მოქალაქე ანატოლი ზემლიანკა, რომელიც სავარაუდოდ ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს წევრია და ამ ორგანიზაციის მიერ რამდენიმე ხნის წინ გავრცელებული ვიდეო მასალის თანახმად საჯაროდ კლავს რუსეთის მოქალაქეს მახომედ ხასიევს. ინტერპოლის ინფორმაციით 28 წლის ანატოლი ზემლიანკას რუსეთის ხელისუფლება ბრალდებს უკანონო შეიარაღებული ფორმირების წევრობაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ქვეყნის პარლამენტში მიმდინარეობს 2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის განხილვა. ბიუჯეტის ძირითადი პარამეტრები დეპუტატებს გააცნო ფინანსთა მინისტრო ნოდარ ხადურმა. მომავალი წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი 8,555,000,000 ლარია, საგადასახადო შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი კი 7,980,000,000. ბიუჯეტის პროექტით 2016 წელს მთლიანი შიდა პროდუქტის რეალური ზრდის პროგნოზი 3%-ია, დეფლატორი კი 5.5%. ფინანსთა მინისტრის ნოდარ ხადურის ინფორმაციით, მომავალ წელს ყველაზე მეტი დაფინანსება შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ექნება.
ბიუჯეტის ხარჯების 1/13 მოდის შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროზე. ეს არის 180-მდე გაზრდილი პენსია და დღეს კიდევ ერთ საინტერესო ჩიფს გეტყვით. მომავალი წლის 1 სექტემბრიდან მაღალმთიან რეგიონებში ცხოვრები პენსიონერების პენსია იქნება 216 ლარი. თითქმის მილიარდი დაიხარჯება ინფრასტრუქტურაზე და პირველად მილიარდს მიუახლოვდა განათლების სამინისტროს ხარჯები. ჩვენ ვაგრძელებთ მუშაობას იმისათვის, რათა ეკონომიკამ გააგრძელოს მდგრადი განვითარება.
ფინანსთა მინისტრის ნოდარ ხადურის განცხადებითვე მთავრობამ შეძლო 48 მილიონი ლარის მობილიზებაც, რათა მცირემიწიან ფერმერთა საგაზაფხულო სამუშაოების დაფინანსება მომავალ წელსაც გააგრძელოს. 2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის მხარდაჭერას არაპირებს საპარლამენტო უმცირესობა. ნაციონალური მოძრაობის წევრი ზურაბ მელიქიშვილის შეფასებით, მთავრობამ პრიორიტეტები არასწორად განაწილა.
ბიუჯეტის პროექტი არის კლასიკური ნიმუში იმისა, თუ როგორი არ უნდა იყოს ბიუჯეტი გამომდინარე იქიდან, რომ პრიორიტეტები არის არასწორად გაწერილი, არის მთელი რიგი ხარჯები, რომლის ნაცვლადაც შესაძლებელი იყო აღნიშნული მიმართულიყო ერთის მხრივ იმ პროგრამების დასაფინანსებლად, რომელიც ახალისებდა ეკონომიკას, მეორეს მხრივ 1 იანვრიდან 50 ლარით პენსიონერებისთვის პენსიის ზრდაზე ყოფილიყო ორიენტირებული.
საპარლამენტო უმცირესობის მსგავსად მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტის მხარდაჭერას არც ნაციონალური მოძრაობის ყოფილი წევრები აპირებენ. პარლამენტის დეპუტატმა ზურაბ ჯაფარიძემ დღევანდელ სხდომაზე გამოსვლისას განაცხადა, რომ საქართველოს მთავრობის პოლიტიკის შედეგად ინფლაცია 6% შეადგინა, გაზრდილია სიღარიბის ზღვარს მიღბა მყოფი მოქალაქეების რაოდენობა და შემცირებულია იმპორტი და ექსპორტი.
მეოთხე წელია მოდიხარ და გვიხვობით აქ რაღაც კარგი ისტორიებს და მაინტერესებს, აი რამდენი დრო უნდა გავიდეს და რამდენჯერ რამდენი ფული უნდა დაიხარჯოს ბიუჯეტიდან აი 1000 გვარ სისულელეებზე, რომელზეც ახლა აღვისმენთ ჩვენ მოხსენებას, რომ მიხვდეთ, რომ ბიუჯეტიდან ფულის ხარჯვა რაღაცეებზე არანაირად არ არის იმის წინაპირობა, რომ ამ ქვეყანა ზოგადად წინ წავიდეს, ამ ქვეყანაში გაჭირებული ადამიანების მდგომარეობა რაიმე ბაით რამენაირად მაინც გაუმჯობესდეს.
შეხება საპარლამენტო უმრავლესობას, მისი შეფასებით მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტი მოსახლეობის სოციალურ ინტერესებზე და ეკონომიკის განვითარებაზე მაქსიმალურად დაამორგებული. დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტის თავმჯდომარე ზურაბ ტყემალაძის განცხადებით, 2016 წლის ბიუჯეტის პროექტი ადასტურებს, რომ საქართველოს მთავრობა მოსახლეობის კეთილდღეობისთვის ყველაფერს აკეთებს.
3 მილიარდს გადააჭარბა საერთო ჯანდაცვის სამინისტროს პროექტმა, სადაც აღმოდა პენსიების ჩერის და საყოველთაო დაზღვევას და მთელი რიგი სოციალური პროექტები. ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმას, რომ სოციალური მიმართულებით ორიენტირებული არის ბიუჯეტი, კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმას, რომ მოსახლეობის კეთილდღეობისათვის და შემწეობისათვის სწორედ ყველაფერს აკეთებს ეს მთავრობა.
ამ წუთებში საქართველოს პარლამენტში სხდომა გრძელდება. ფინანსთა მინისტრი ნოდარ ხადური პასუხობს დეპუტატების შეკითხვებს, რომლებიც პარლამენტის წევრებმა მას შემდეგ დასვეს, რაც ფინანსთა მინისტრმა პარლამენტს გააცნო მომავალი წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის ძირითადი პარამეტრები. მას შემდეგ, რაც ფინანსთა მინისტრი დეპუტატების შეკითხვებისთვის პასუხისგაცემის პროცედურას დაასრულებს, პარლამენტში დაიწყება ფრაქციების და კომიტეტების გამოსვლები მომავალი წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის შეფასებებით. საქართველოს პარლამენტმა წინასწარი ინფორმაციით 2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტს კენჭი დღევანდელ სხდომაზევე უნდა უყაროს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba@gmail.com.
კონსერვ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ქუთაისის რამდენიმე ბაღიდან დღეს უკან გააბრუნეს ბავშვები. მიზეზი ის არის, რომ რამდენიმე ბაღის თანამშრომლები დილიდან გაფიცულნი არიან. თანამშრომელთა ნაწილის გაფიცვას წინ უძღოდა საპროტესტო აქცია, რომელიც ქუთაისის ცენტრში გასულ საღამოს გაიმართა. პედაგოგები და აღმზრდელები საპროტესტო აქციაზე ხელფასის გაზრდის მოთხოვნით და საბავშვო ბაღებში პირობების გაუმჯობესების მოთხოვნით შეიკრიბნენ. მოგვიანებით მათ ქუთაისის მერი შოთა მურღულია შეხვდა. მისგან მიღებული პასუხის შემდეგ კი ბაგაბაღების თანამშრომელთა ერთმა ნაწილმა დღეს დილიდან გაფიცვა გადაწყვიტა. უფრო მეც რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტისგან თათა კაჭკაჭიშვილისგან შეიტყობთ.
დღეს დილიდან სასწავლო პროცესი არ განახლდა ქუთაისის რამდენიმე ბაგაბაღში. როგორც ბაგაბაღების გაერთიანებაში აცხადებენ, პროცესი თვითნებურად შეწყვიტეს პირველ, მეცამეტე, მეთხუთმეტე და მეჩვიდმეტე ფილიალის თანამშრომლებმა და აღსაზრდელები დილიდან სახლში გააბრუნეს. სკოლამდელი დაწესებულებების თანამშრომელთა განცხადებით კი გაფიცვის მიზეზი ის დაპირება გახდა, რომლის მიხედვითაც მომავალი წლიდან შრომის ანაზღაურება 24 ლარით გაეზრდებათ. გაფიცვას წინ უძღოდა აქცია, რომელიც ქუთაისის ბაგაბაღში ბაღების პედაგოგებმა და აღმზრდელებმა გუშინ საღამოს გამართეს ადგილობრივი თვითმართველობის შენობასთან და ხელფასის გაზრდა და საბავშვო ბაღებში სათანადო პირობების შექმნა მოითხოვეს. ბაგაბაღების პედაგოგთა ინფორმაციით, მათი საშუალო ხელფასი 280 ლარს შეადგენს.
184 ლარზე ვმუშაობთ. 500 ბავშვია თითქმის ყოველ დღე და წარმოიდგინეთ, ამდენი ბავშვის კვება, ყველაფერი ეს ჩვენ მასში შედის ზარეულობის 5 ქალი ვართ, აგეთ ასეთი მცირე ხელფასი როგორ
არენა პირობები არ გვაქვს ამ სიცივში, ცივი წყლით ვეცხავთ, სამჯერადი კვება არის მოგეხსენებათ. ვერ ვახერხებთ ფაქტურად ბავშვებთან ყოფნას.
როგორც ქუთაისის ბაგაბაღების გაერთიანების ხელმძღვანელი ნანა ლორთგიფანიძე აცხადებს, გუშინვე აქციის შემდეგ ქუთაისის მერი შოთა მურღულია შეხვდა გაერთიანების ფილიალების წარმომადგენლებს და განუმარტა, რომ მომავალი წლის ბიუჯეტში ხელფასების ზრდა დაგეგმილია.
მათი მოთხოვნა იყო ხელფასების მატება, ქალაქის მერი ფილიალის რამდენიმე თანამშრომელს შეხვდა, ისაუბრა და აუხსნა, რომ მომავალი წლიდან გათვალისწინებული არის ხელფასების მატება და ეს აისახება როგორც ტექნიკურ პერსონალზე, ასევე აღზრდილ პედაგოგებზეც. გაერთიანების სახელფასო ნაწილს დაემატება 300,000 ლარი, რომელიც აბსოლუტურად წარიმართება მხოლოდ ხელფასის მატებისთვის.
ბაგაბაღების თანამშრომელთათვის შრომის ანაზღაურების გაზრდისთვის 300,000 ლარით მეტი თანხის გამოყოფას პოპულისტურ განცხადებას უწოდებს საკრებულოს ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრი ბესიკ ბრეგაძე. ბრეგაძე მიიჩნევს, რომ ქუთაისის 37 სკოლამდელ დაწესებულებაში დასაქმებულთა ანაზღაურებას აღნიშნული თანხა მხოლოდ მცირედით გაზრდის.
ის პოპულისტური განცხადებები, რომელიც კეთდება 2016 წლის ბიუჯეტთან, მათ შორის ამუხში კონკრეტულად ბიუჯეტის გაზრდასთან დაკავშირებით, თვალნათლივ და თვალხილულია, თუ რამდენად იზრდება და რამდენად უფრო მაყოფილები არიან იგივე თანამშრომლები და ამას თხოვენ აღმასრულებელ ხელისუფლებას, რომ უფრო მეტი ყურადღება, უფრო მეტი თანადგომა, უფრო მეტი სწორი ხარჯვა იყოს იმ მიმართულებით, რასაც ზოგადად ჩვენი მომავალი ქვია.
როგორც თავის მხრივ ბაგაბაღების გაერთიანებაში განმარტავენ, უკანასკნელი 3 წლის განმავლობაში სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების დაფინანსება 2,790,000 ლარით გაიზარდა. ამასთან მიმდინარე კვირაში ქუთაისში ნიკიასა და ავტოქარხნის დასახლებებში ორი ბაღი გაიხსნა, თითოეული მათგანი 140 ბავშვზეა გათვლილი და მათი მშენებლობისთვის 1,000,000 ლარამდე თანხა დაიხარჯა.
თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა ქუთაისიდან, სადაც დღეს დილიდან გაფიცულია რამდენიმე საბავშვო ბაგაბაღის თანამშრომელი ხელფასების გაზრდის და ბაგაბაღებში პირობების გაუმჯობესების მოთხოვნებით. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ, დღეს ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტმა გამოაქვეყნა ტრადიციული ანგარიში ინფორმაციის გამჭვირვალედ გაცემის თაობაზე. ამ ორგანიზაციის შეფასებით, ყველაზე გამჭვირვალე უწყებები წელს აღმოჩნდნენ საქსტატი, რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის და სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროები. ასევე ინფორმაციის გაცემის კუთხით გამჭვირვალე სტრუქტურებს შორის მოხდნენ ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების და პოლუტთა სამინისტრო, გარემოს დაცვის სამინისტრო და საავტომობილო გზების დეპარტამენტი. მომავალი წლის თბილისის ბიუჯეტის პრიორიტეტებზე თბილისში გამართულ პრესკონფერენციაზე ისაუბრა დღეს დავით ნარმანია. მერის განცხადებით 2016 წლის ბიუჯეტი
Ასევე გზების მშენებლობა, მეტრო სადგურებში, სარეკონსტრუქციო სამუშაოები და ასევე სარეკრეაციო ზონების მოწყობა. თქვენს მოდით პროგრამას 15 წუთის საქართველოს გარშემო გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდენაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello and welcome back. I'm Jim Tedder in Washington. We come to you 7 days a week to help you improve your American English skills. We do this while telling you about interesting and important events happening around the world. We always speak slowly, so we are easier to understand. And we use words that you probably already know. This makes learning English a lot easier. We hope you will use a computer to print the words we say and save the audio as a podcast. By doing that, you can listen again and again and read along. We urge you to start slowly and say the words out loud. Try to pronounce each word the way we say it. Soon, you'll be speaking English in the American way. Okay, if you are ready, let's get started with today's program. A group of conservationists are breeding lions in the southern African nation of Zimbabwe. The wildlife experts hope to increase the lion population to keep the great cats from disappearing. In some areas, lions and human beings are competing for control of land. Researchers believe something must be done quickly to save the animals. Today, we take you to the Antelope Park Farm in Gowero, Zimbabwe. The main business here is lion breeding. The African Lion and Environmental Research Trust has more than 100 lions in its breeding program. The trust is known by the name Alert. Gary Jones heads the Antelope Park Farm. He says Alert has become involved because of a sharp drop in the number of lions. His group believes this has been caused mostly by humans. There are more people moving to this area every year. The lions have less land on which to live.
The wild population of lion has plummeted from about 250 to 260,000 35 years ago to a current estimate ranging between 18 and 30 or 32,000. So you can see the numbers have declined horribly. It comes through human population growth. So the future for the lion is actually looking very bleak at the moment as humans encroach into their natural environment as our population expands.
Antelope Park Farm is one of two sites Alert operates in Zimbabwe. Another area is in Zambia. Gary Jones says the decrease in the lion population affects the whole environment. He adds that other African nations are also seeing the disastrous effects of this.
There are countries, particularly in Central and North Africa, where the lion population has reached a critical level. Burundi, for instance, do not have any lions whatsoever in their national parks. They're very, very desperate to have lions reintroduced back into their national parks, because you take the apex predator out of the equation and suddenly you get all funny things happening with the balance of nature. You get overstocking of these prey species, you get disease coming through into these populations of prey species. That's exactly what's happening in Burundi.
The United Nations Food and Agriculture Organization says wild animals are threatened when farmers try to protect their plants or animals. Rene Zudik works for the UN agency. Mr. Zudik is the FAO official responsible for wildlife and forestry in southern Africa. He says his organization has come up with a human wildlife toolkit that some countries are using to reduce conflict between humans and wildlife.
So then we are trying to explain to the people what is the behavior of lions, how do they act. So it's a kind of, you know, building capacity of people to assess the situation, land use planning, not to put their fields just on a pathway of elephants or a corridor. In fact, the Human Wildlife Toolkit is a kind of instrument that the extension workers can use with the communities, explain to them behavior of wildlife, then show them what are the risky behaviors, how they should, you know, plan for their fields.
By providing information, the FAO hopes the conflict between humans and wildlife can be reduced and that the threatened species can grow again. Are listening to VOA, the Voice of America, and we are coming to you from Washington. The United States Capitol Dome, just outside my window in Washington, D.C., is recognized around the world as a symbol of the U.S. government. Since last November, the dome has been surrounded by metal poles or scaffolding and heavy cloth as part of a repair project. Katie Weaver explains what this is all about.
The last major repair work on the U.S. Capitol took place in 1960. Since then, the dome has become weathered and worn. The architect of the Capitol Group reports the dome has more than 1,000 narrow breaks on its surface and other damage. The dome was completed around 1863. U.S. Senate historian Don Ritchie says the dome's cast iron frame is at special risk of weathering.
The Capitol Dome, being cast iron, has been hit by lightning countless times, and so the current construction is to repair the leaks, to fill the cracks, to take off excess layers of paint.
Workers are removing old paint. They covered a large part of the building in plastic and a special cloth to protect workers from the wind and other elements. Much of the work is done at night when lawmakers are not in the building. Some recent visitors to the Capitol were unhappy about its current appearance. They had hoped to get a picture of the usually shining dome. Joyce, a visitor from China, said the sight of the Capitol building left her disappointed.
It was dramatic. It's very fantastic. It's all white, but when I come here today, it's under construction, so my family can't see it clearly. It's kind of disappointed.
Others were more understanding of the repairs. Rick Jones, another visitor, said he was not upset to see the repairs because it will be better in the future.
It's a little inconvenient for us not to see the dome, but you have to think about the future and the people who could be coming to this place for centuries, and, you know, it just needs to be preventive maintenance. I'm not upset with that at all.
The project is expected to take more than 2 years to complete. The dome should be ready for the inauguration of a new president in January 2017. I'm Katie Weaver.
And I'm Jim Tedder. Thank you for listening to As It Is from Learning English, a part of the Voice of America. Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Environment and Science Report. In January, the Pew Research Center published a public opinion study that showed more than 60% of Americans support the renewal of full diplomatic relations with Cuba. In December, President Obama announced he had decided that the two nations should officially recognize one another. It was the first step towards ending a trade embargo that had been in place since the 1960s. In January, during his State of the Union speech, the president called on Congress to begin the work of ending the embargo. Some state and federal lawmakers strongly support the proposal. Others strongly oppose it. Many American farmers and agriculture organizations want the trade embargo to end. Then they could sell more of their crops to Cuba more easily. Cuba imports about 80% of its food. Thomas Martin is a farmer in the Central American state of Illinois. He says ending the embargo could increase his profits by 15%. He will plant his crops in the next few months. He says he grows a lot of special corn, including non-GMO. He says almost all of the product goes to export markets. Mr. Martin says his father could not have imagined ever selling his crops to Cuba. He said the embargo was in place the entire time his father and his father's brothers were farming. Mr. Martin is part of a group of farmers and business leaders pressuring lawmakers to support the end of the trade embargo. People in Cuba were eating from crops grown in Illinois even before Mr. Obama said he would end the embargo. Mark Albertson is a director of market development at the Illinois Soybean Association. He says the Trade Sanctions and Reform Act under former President Bill Clinton permitted agricultural trade to Cuba. but he says there were a lot of difficulties still. One of the difficulties is that it is illegal for the United States to permit Cuba to make payments over time for a shipment of food. This means Cuba must pay the complete amount owed for the food when it is sent. Mr. Albertson says other countries give financial credit to Cuba, making them more competitive than American farmers. He says there has been a sharp drop in agriculture-related exports to Cuba in recent years. The business group U.S. Agricultural Coalition for Cuba is leading a group of about 75 farmers and business leaders.